Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά θέλω να σας εμπνεύσουμε και να σας πείσουμε ότι η υγεία είναι στα χέρια μας. Στο μικρόφωνο η Εύα Τελιδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου μας σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης. Το σπουδαιότερο δώρο που έχει ο άνθρωπος, να ξέρετε, ότι είναι η ικανότητα να αγαπάει. Σπουδαιότερο και από τον πλούτο και την επιτυχία και τα υπόλοιπα υλικά αποκτήματα. Και θα σας τα αποδείξω με μια πολύ όμορφη ιστορία που συνηθίζω να σας λέω κάθε φορά που αρχίζουμε την εκπομπή μας. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό, βγαίνοντας μία μέρα, μία γυναίκα από το σπίτι της είδε τρεις γέροντες με μακριές λευκές γενιάδες να στέκονται στον μπροστινό κήπο. Έψαξε στο νου της, αλλά δεν τους αναγνώρισε. «Δεν μου φαίνεται να σας ξέρω, αλλά θα πρέπει να πεινάτε. Κοπιάστε να σας βάλω κάτι να φάτε», είπε η νοικοκυρά. «Ο νοικοκύρης είναι μέσα?», ρώτησαν εκείνοι. «Όχι, λείπει», είπε η γυναίκα. «Τότε δεν μπορούμε να περάσουμε», απάντησαν. Όταν όμως το βραδάκι γύρισε ο σύζυγός της, εκείνη του διηγήθηκε τι συνέβη. «Πήγαινε σε παρακαλώ, πες τους ότι γύρισα και προσκάλεσέ τους να περάσουν», της είπε ο άντρας της, και εκείνη βγήκε και τους κάλεσε μέσα. «Δεν μπαίνουμε μέσα σε ένα σπίτι όλοι μαζί», είπαν οι γέροντες. «Και γιατί?», ρώτησε η γυναίκα. Και ο ένας από αυτούς τους εξήγησε. «Το όνομα αυτού», και έδειξε έναν από τους γέροντες, «είναι πλούτος. Το όνομα εκείνου», και έδειξε τον άλλον, «είναι επιτυχία. Και εγώ ονομάζομαι αγάπη. Αν θέλετε τώρα πηγαίνετε μέσα και συνεννοηθείτε με τον σύζυγό σας ποιον από εμάς θέλετε να περάσει». Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι της και ανέφερε στο σύζυγό της αυτά που της είπαν οι τρεις γέροντες. Εκείνος ενθουσιάστηκε. «Υπέροχα! Το καλύτερο είναι να προσκαλέσουμε τον πλούτο. Ας περάσει μέσα και ας γεμίσει το σπίτι μας με πλούτη». Η σύζυγος διαφώνησε. «Αγάπη μου, γιατί να μην καλέσουμε την επιτυχία?». Η κόρη τους άκουγε από την άλλη άκρη του σαλονιού και μπήκε στη μέση. «Δεν θα ήταν καλύτερο να προσκαλέσουμε την αγάπη? Έτσι το σπιτικό μας όλο θα γεμίσει με αγάπη». «Έχεις δίκιο. Πήγαινε να καλέσεις να φιλοξενήσουμε την αγάπη», είπε ο πατέρας. Η νοικοκυρά βγήκε και ρώτησε τους τρεις γέροντες: «Ποιος από εσάς είναι η αγάπη? Παρακαλώ, περάστε να σας περιποιηθούμε». Αυτός που ονομαζόταν Αγάπη σηκώθηκε και προχώρησε προς το σπίτι, ενώ και οι άλλοι δύο τον ακολούθησαν. Γεμάτη έκπληξη, η γυναίκα ρώτησε τον πλούτο και την επιτυχία. «Εγώ κάλεσα μόνο την αγάπη, γιατί μπαίνετε όλοι σας μέσα?». Και οι γέροντες απάντησαν όλοι μαζί: «Αν είχατε καλέσει τον πλούτο ή την επιτυχία, τότε οι άλλοι δύο θα μέναμε έξω. Αλλά εφόσον καλέσατε την αγάπη, εκεί που πηγαίνει αυτή και εμείς ακολουθούμε. Οπουδήποτε υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχουν επίσης πλούτος και επιτυχία». Να καλημερίσω, να καλωσορίσω, να καλησπερίσω, να χαιρετήσω τον καθηγητή μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρμπουλιάνη, ο οποίος είναι καθηγητής πνευμονολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο κοντά μας, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τους πάντες και τα πάντα. Αλλά ένα θέμα που, αν δεν υπάρχει αγάπη στον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, και είναι η διακοπή του καπνίσματος. Μπορεί να θεωρείται κοινότυπο, μπορεί πλέον να έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά των πραγμάτων και η άλλη σκοπιά των πραγμάτων, και εσείς, καθηγητά μου, έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα και θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς βλέπετε την ψυχολογία του κόσμου. Λέτε οι περισσότεροι να κόβουν το τσιγάρο πια γιατί δεν υπάρχουν πολλά χρήματα και κάνουν οικονομία?
Καταρχήν καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας, είναι τιμή που με καλέσατε. Με την άλλη μου ιδιότητα του πρίτανη να πω μερικά πράγματα για τον εξαιρετικό πρόλογο που κάνατε. Όλος ο αγώνας μας είναι για τη γνώση, και δυστυχώς η γνώση δεν συνδέεται με την αγάπη και πολύ λίγο συνδέεται με την επιτυχία και τον πλούτο. Επομένως θέλω να πω ότι συνηγορώ σε αυτό που διαβάσατε, η αγάπη είναι το παν και αυτό που συνδέει με πολλά άλλα πράγματα και όχι μόνο με τον πλούτο και την επιτυχία. Πάμε τώρα στο θέμα που μου θέσατε. Αν ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, θα δούμε ότι όταν είχαμε δύσκολες συγκυρίες, και οι δύσκολες συγκυρίες είναι κυρίως οι πόλεμοι, αλλά και οι οικονομικές συγκυρίες σαν αυτές που ζούμε τώρα, δυστυχώς οι άνθρωποι καπνίζουν περισσότερο και δυστυχώς οι άνθρωποι τρέφονται άσχημα, απρόσεκτα, άτσαλα, με προκατασκευασμένες τροφές, δεν δίνουν αρκετό χρόνο σε αυτά που η δυτική κοινωνία λέει lifestyle και καλό τρόπο ζωής. Επομένως, αυτό που περιμένουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και με αυτή την ψυχολογική πίεση που ζουν οι άνθρωποι είναι μια επιδείνωση της υγείας τους και πολλά προβλήματα από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό.
Καθηγητά μου, είμαστε εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή ακριβώς να περάσουμε ένα σύνθημα, ότι ένα μήνυμα, μια στάση ζωής που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, αν σκεφτούμε λίγο πιο φιλοσοφημένα, δηλαδή με το να καπνίζουμε, δεν βγάζουμε κάτι. Δεν λύνουμε θέματα και προβλήματα. Ίσα-ίσα αυξάνουμε τα θέματα και τα προβλήματα. Ούτε είναι παρηγοριά, ούτε είναι φιλικό προσκύμενο το τσιγάρο προς εμάς. Ίσα-ίσα ένας μεγάλος εχθρός.
Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι η διαφήμιση για το τσιγάρο βασίστηκε στην καλλιέργεια ελπίδων και προσδοκιών. Το πρώτο τσιγάρο που ήταν κάπου στα 1880 τόσο στην Αμερική είχε σαν εξώφυλλο την σταυτοπούτα. Mm-hmm. Και επομένως ουσιαστικά αυτό που έλεγε στον κόσμο είναι ότι καπνίστε για να έχετε μια ιστορία τόσο καλή, όπως ρομαντική και επιτυχημένη όπως η σταυτοπούτα. Νομίζω και τώρα, θέλουμε δεν θέλουμε, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και η διαφήμιση της καπνοβιομηχανίας θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή ακόμη θα συνεχίζεται να υπάρχει από πλευρά της καπνοβιομηχανίας.
Κάνουμε έναν αγώνα η ελληνική πνευμολογική εταιρεία και οι πνευμολογικές εταιρείες όλων των χωρών του κόσμου, αλλά αυτό που ξέρουμε επίσης ότι οι άνθρωποι που είναι όταν η οικονομική κατάσταση μειώνεται και χειροτερεύει, τότε η καπνοβιομηχανία σε αυτές τις χώρες βρίσκει έδαφος για να αναπτύξει μια επιτυχημένη διαφήμιση κατά του καπνού.
Δεν μας τιμά καθόλου αυτό και σαν όντα, όχι μόνο σαν Έλληνες, που σημαίνει λοιπόν ότι ας μην το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, δηλαδή δεν θέλουμε να είμαστε υπανάπτυκτοι ακόμη και σε αυτόν τον τομέα, όχι ακόμη, το σβήνω το ακόμη, δεν είμαστε σε κανέναν τομέα υπανάπτυκτοι, μας θεωρούν ίσως, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να μιλήσουμε τα παιδιά μας να μην ξεκινήσουν το κάπνισμα. Θέλω να μας πείτε λοιπόν τρόπους και μικρές οδηγίες χρήσης.
Λοιπόν, μικρές οδηγίες προς γονείς, ναυτιλωμένους γονείς.
Ναι, ακριβώς.
Το πρώτο που πρέπει να πω είναι να αποφύγουμε αυτή την πολύ βλαβερή συνήθεια να στέλνουμε τα παιδιά να πάρουν εφημερίδα, σοκολάτα και τσιγάρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνουν οι γονείς και καμιά φορά οι παππούδες και βλέπει κανένας από το περίπτερο και δυστυχώς και οι περιπτεράδες δίνουν τσιγάρα στα παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο. Μετά από λίγο θα έρθει ο πατέρας και η μάνα και θα μαλώσει το παιδί, θα του πει ότι γιατί καπνίζεις όταν το έχει στείλει στα 5 στα 6 του χρόνια στο απέναντι περίπτερο να πάρει τσιγάρα.
Mm-hmm.
Το δεύτερο που πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι το πρότυπο του πατέρα. Το πρότυπο της μάνας. Δηλαδή, ο πατέρας και η μάνα που καπνίζει στο σπίτι, μερικές φορές νομίζει ότι καπνίζει στον απορροφητήρα ή στον μπαλκόνι, αλλά η εικόνα του πατέρα που καπνίζει είναι χαραγμένο στη μνήμη του παιδιού και θα το συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, θεωρεί ότι το τσιγάρο είναι μια αποδεκτή συνήθεια.
Καθηγητά μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί εδώ θέλω να παρεμβάλλουμε και μία ίσως απορία που γεννηθεί στους ακροατές μας. Θα πούν μερικοί, εμένα οι γονείς μου δεν καπνίζανε, εμείς δεν καπνίζουμε ως γονείς και τα παιδιά μας δυστυχώς καπνίζουν. Μισό λεπτό όμως να κάνουμε μία μουσική γέφυρα και αμέσως επανερχόμαστε. Καθηγητά μου, κύριε Γουργουλιάνη, θα θέλατε λοιπόν να μας πείτε μήπως υπάρχει και προδιάθεση γονιδιακή όσο αφορά το θέμα του καπνίσματος.
Κοιτάξτε, η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας το έχουν δείξει αρκετές μελέτες. Όταν οι γονείς δεν καπνίζουν, το παιδί έχει πολύ μικρές πιθανότητες να καπνίζει. Επομένως, σε αυτή την ηλικία το πρότυπο είναι που μετράει. Εάν υπάρχει, δεν θέλω να τα αποδίδουμε όλα στα γονίδια.
Mm-hmm.
Αυτό μας οδηγεί σε μια αντίληψη ότι τα γονίδια φταίνε και δεν φταίμε εμείς. Ξέρετε, αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά και από τους ανθρώπους που λένε κάποιος πέθανε 100 χρονών και κάπνιζε.
Mm-hmm.
Άρα, αν έχω τα γονίδια του, αφού κανένας δεν ξέρει τι γονίδια έχει.
Επομένως, ζητάει δικαιολογία.
Εγώ θα σας έλεγα επομένως.
Συγχωρούν οι άλλοι.
Ας ασχοληθούμε με τα πρότυπα και
ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αποδεδειγμένο. Σας είπα ήδη τρία πρότυπα. Σας είπα τους γονείς, τους γιατρούς και τους δασκάλους. άλλους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι σταματήσουν να καπνίζουν και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, δεν μπορείς να πάτε σε ένα ιατρείο και να καπνίζει ο γιατρός. Προφανώς το μήνυμα που παίρνει ο ασθενής είναι ότι είναι αποδεκτό.
Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τους δεκάδες εκατομμύρια λόγους συνοπτικά που δεν χρειάζεται να καπνίζουμε, που δεν το θέλουμε στη ζωή μας, που δεν το έχουμε ανάγκη.
Συνήθως όταν κάνεις μια τέτοια ομιλία υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος να πεις τα πολλά κακά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ασθένεια που να μην σχετίζεται με τη διακοπή του καπνίσματος, να μην σχετίζεται με το κάπνισμα. Ό,τι και να πείτε, το καπνός του τσιγάρου από το στόμα κάνει μια διαδρομή με το αίμα στην καρδιά, στα πνευμόνια, στο σηκώτη, στους νεφρούς και απεκρίνεται με τα ούρα. Άρα δηλαδή από πού περνάει κάνει προβλήματα και κυρίως τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική μονοπάθεια. Είναι η επιδείνωση του άσθηματος, είναι το κύημα, το έμβριο, δηλαδή όταν καπνίζει η μητέρα. Αυτή είναι το κακό παράδειγμα. Τα καλά που πρέπει να πω είναι ότι οι άνθρωποι που δεν καπνίζουν έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αθλούνται καλύτερα, ζουν καλύτερη ζωή. Και γι' αυτό, ξέρετε, στις ευρωπαϊκές χώρες συνδέθηκε το κάπνισμα, η διακοπή του καπνίσματος στους εφήβους με ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή, φυλάει ένας νεαρός τη φίλη του και δεν μυρίζει το στόμα του. Και αυτό είναι μια πολύ καλή αίσθηση. Επομένως, θέλω να πω ότι ας βρούμε τα καλά πράγματα.
Αν μοιράζει τον άλλον και δεν σου μυρίζουν
τα ρούχα του.
Τα
οικονομικά, παραδείγματος χάρη, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κανένας υπολογίζει πολύ εύκολα πόσα χρήματα θα κερδίσει και είναι μερικές χιλιάδες ευρώ το χρόνο, εάν κόψει το τσιγάρο. Επομένως, ας δούμε τα θετικά πράγματα που είναι ποιοτικότερη και μεγαλύτερη ζωή. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ λέω καμιά φορά ένα παράδειγμα που προκύπτει από πολλές μελέτες, κυρίως στην Κίνα και στην Ιαπωνία, όπου πήραν ανθρώπους γιατρούς, γιατί και οι γιατροί άνθρωποι είναι, και τους παρακολουθήσαν για καμιά τριανταριά χρόνια, οι μισοί καπνίζαν και οι άλλοι μισοί δεν καπνίζαν. Ήταν όλοι 25άριδες και αυτοί που δεν καπνίζαν ζήσαν 10 χρόνια περισσότερο από αυτούς που καπνίζαν. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή καμία, γιατί ακούω καμιά φορά λένε είναι αποδεδειγμένο. Είναι σίγουρο πλέον, είναι κοινή γνώση ότι αυτός που καπνίζει ζει περισσότερο και ζει καλύτερα.
Και δεν είναι μόνο αυτό, καθηγητά μου. Είναι ότι στο χώρο ενός καπνιστή βλέπεις ότι όλα είναι λίγο θολά. Από μόνα τους είναι θολά, δηλαδή δεν είναι μόνο ο καπνός που το προκαλεί. Αν θα μπει μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καπνιστής ή κάποιος που έχει διακόψει το κάπνισμα, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι οι πιο φανατικοί αντικαπνιστές πλέον είναι αυτοί που έχουν διακόψει το κάπνισμα, γιατί έχουν καταλάβει τη διαφορά του πριν και του μετά. Όταν λοιπόν καπνίζεις, όσο και αν λένε ότι μπορεί, ιδίως οι διανοούμενοι, ιδίως οι άνθρωποι που κάνουν ας πούμε πνευματική εργασία, ότι μπορεί να τους βοηθάει το κάπνισμα έτσι στο να έχουν πιο πολύ διάβια πνεύματος, δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένας μύθος πολύ μεγάλος. Έτσι.
Πάντως, αν δεν έχουν πιστεί οι ακροατές, θα χρησιμοποιήσω το τελευταίο επιχείρημα, το οποίο είναι το κάπνισμα, κυρία Ντελιδάκη, είναι μια επίκτητη συνήθεια. Και επειδή μιλήσαμε και για γονίδια πριν, οι άνθρωποι καπνίζουν στον πλανήτη μας τα τελευταία 400 χρόνια. Δεν υπάρχουν αναφορές περί καπνίσματος τα εκατομμύρια χρόνια που ο άνθρωπος είναι στον πλανήτη μας. Άρα δηλαδή αυτό το βρήκε ο άνθρωπος. Δεν είναι στα γονίδια του,
το κατασκεύασε. Ναι.
Θα σας θυμίσω ότι υπάρχουν αναφορές για κρασί, για φαγητό από την αρχαία Ελλάδα, από πολύ πριν. Υπάρχουν ευρήματα σε αρχαίους τάφους. Επομένως, για το τσιγάρο είναι κάτι που το βρήκε ο άνθρωπος 400 χρόνια. Επομένως, δεν υπάρχουν υποδοχής του καπνίσματος. Υπάρχουν υποδοχής του αλμυρού, του πικρού, του γλυκού και όλα αυτά που μας κάνουν τη ζωή ευχάριστη όταν τρώμε. Και συνδέεται με την επιβίωση. Αυτό με το κάπνισμα δεν συνδέεται τίποτα. Αυτό είναι ένα πράγμα που το ανέπω. Τώρα για το άλλο θέμα που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, μπορεί να ακούν οι ακροατές εμένα και εσάς, αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον και τα καλύτερα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος επιτυγχάνονται όταν βάλουμε ανθρώπους που κόψαν το τσιγάρο να λένε την περιπέτειά τους και πώς άλλαξε η ζωή τους μετά τη διακοπή. Χρησιμοποιούνται σε ομαδικές ψυχοθεραπείες στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα.
Ναι. Σίγουρα στις συντροφιές μας όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουν διακόψει το τσιγάρο. Ας τους ακούμε λίγο προσεκτικά, με πιο ανοιχτά αυτιά και μάτια. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν είναι απλή υπόθεση. Το ότι κόβω το τσιγάρο και αλλάζω τρόπο ζωής, αλλάζω φιλοσοφία σκέψης, σημαίνει ότι γίνομαι και πιο αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Την κάθε μέρα μου την απολαμβάνω καλύτερα. Αμέσως αποκτώ μια άλλη οντότητα και γίνομαι παράδειγμα για τους άλλους, με αποτέλεσμα να έχω και έναν πολύ ωραίο προορισμό στη ζωή μου. Ακόμα
για να σας πάω στο ιατρικό κομμάτι, ξέρετε, οι άνθρωποι που κόβουν το τσιγάρο αλλάζουν και τη ζωή τους. Δηλαδή, δεν κόβουν το τσιγάρο και συνεχίζουν την ίδια ζωή. Αθλούνται περισσότερο, προσέχουν τη διατροφή τους, αποφεύγουν τους χώρους που καπνίζουν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, μπαίνουν σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Δηλαδή και έτσι και η αντιμετώπιση που κάνουμε στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος είναι να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να μην βγάλουν μόνο το τσιγάρο από τη ζωή τους, να αλλάξουν τη στάση που έχουν για τη ζωή.
Να πούμε λοιπόν, μια που αναφέρεται τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, που είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Μετά στην εκπομπή μας θα πούμε και άλλους τρόπους, αλλά αυτός είναι ο πλέον αυτή τη στιγμή επιστημονικός και έγκυρος, που πραγματικά δίνει πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί ομάδες ειδικών, γιατρών και ειδικών υπάρχουν σε κάθε ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Πόσα υπάρχουν πια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και πού μπορεί να τα βρει ο καθένας?
Λοιπόν, υπάρχουν πάνω από 50 ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Συνήθως
σε κρατικά νοσοκομεία.
Υπάρχουν
και
πολλά
σε ιδιωτικά.
Ιδιωτικούς φορείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος που να είναι εύκολα προσβάσιμο. Κανένας να τον βρει στο χωριό του, στο κέντρο υγείας, στην γειτονιά του, στο δήμο, στην περιφέρειά του. Τι κάνουν αυτά τα ιατρεία? Πρέπει να σας πω ότι η ιατρική κοινότητα τα τελευταία χρόνια θεώρησε το κάπνισμα αποδεκτό, όπως και η κοινωνία. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι καπνίζαμε στο αεροπλάνο, καπνίζανε στο αεροπλάνο, καπνίζαν στα λεωφορεία. Επομένως, και η ιατρική κοινότητα δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, γιατί θεωρούσε εντάξει, είναι αποδεκτό. Όταν όμως τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η αντίληψη ότι οι άνθρωποι χάνουν χρόνια ζωής από το κάπνισμα, κυρίως οι πνευμονολόγοι, στα ιατρία τους, αλλά και οργανωμένα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει εκπαιδεύσει μέχρι τώρα περίπου 700 ανθρώπους στο πώς θα κάνουν διακοπή καπνίσματος. Και αυτό γίνεται με το να πάει ένας ασθενής σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα εκτιμηθεί η διάθεσή του να το κόψει το τσιγάρο. Μπορώ να σας πω δύο παραδείγματα ενός πολύ δύσκολου ασθενούς και ενός πολύ εύκολου. Ένας δύσκολος ασθενής είναι όταν μπαίνει στη θάλασσα και καπνίζει. Θα έχετε δει και τέτοιους. Mm-hmm. Αυτός είναι βαριά άρρωστος, να το πω έτσι.
Δηλαδή, τα νέα παιδιά που γυμνάζονται, χορεύουν.
Με το τσιγάρο στο στόμα. Αυτός είναι βαριά εξαρτημένος και ένας εύκολος. Είναι ένας άνθρωπος που καπνίζει στη δουλειά του και όταν γυρίσει σπίτι και έχει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, δεν καπνίζει. Επομένως αυτός θα το κόψει εύκολα. Ο άλλος, ο πρώτος, ζει με στάθμες νικοτίνης στο αίμα του. Ο δεύτερος μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτό. Επομένως το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο είναι το κίνητρο, κύριε Αντελιδάκη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα κίνητρα πρέπει να τα ζητήσουν. Θα σας πω ένα κίνητρο που είναι προφανές και δουλεύει πάντα. Mm-hmm. Είναι το κίνητρο του να ζει και να δει το παιδί του να μεγαλώνει. Ειδικά τώρα που οι άνθρωποι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αν τους πεις λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, είσαι 45 χρονών και έχεις ένα παιδί 6 χρονών, τι θα γίνει? Θα σε χάσει. Αυτό δουλεύει πάντα. Η εγκυμοσύνη δουλεύει ως κίνητρο. Οι γυναίκες όταν μένουν έγκυες, τουλάχιστον στα πολιτισμένα κράτη, κόβουν το τσιγάρο. Άρα το δεύτερο λοιπόν είναι το κίνητρο. Για μερικούς είναι οικονομικό το κίνητρο. Για τους εφήβους, σας είπα, είναι αν η φίλη του έχει πρόβλημα μαζί του. Το κίνητρο ότι θα πάθει μετά από 40 χρόνια καρκίνο του πνεύμονα δεν δουλεύει, όπως καταλαβαίνετε, στους εφήβους. Επομένως, εξάρτηση, βαθμός εξάρτησης, κίνητρο και από εκεί και πέρα μια υποστήριξη με θετικά μηνύματα. Ότι κάνει πυρομέτρηση, η αναπνευστική σου λειτουργία θα βελτιωθεί, δες τους αριθμούς, ντρέπεσαι να πεις στον γιατρό ότι συνεχίζεις να καπνίζεις, σου μετράμε το μονοξείδιο του άνθρακα και βλέπουμε αν καπνίζεις ή όχι. Και όλο αυτό, αν χρειαστεί και υποστήριξε με φάρμακα, αυτόν τον καιρό έχουμε και υποκατάστατα νικοτίνης που σου δίνουν αυτή τη νικοτίνη στον οργανισμό, αλλά και θεραπεία που μπορεί να σου δημιουργήσει απέχθεια για το κάπνισμα. Όλα αυτά μαζί με την ψυχολογική υποστήριξη πετυχαίνουν σημαντικά ποσοστά.
Άρα στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος δεν είναι μόνο πνευμονολόγοι, φαντάζομαι θα είναι και κάποιος ψυχολόγος.
Ναι, νομίζω ο πνευμονολόγος προείσταται, αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι ψυχολόγοι. Μπορεί να είναι και καρδιολόγοι, μπορεί να είναι γενικοί γιατροί, μπορεί να είναι ψυχίατροι. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα σε αυτή την αντίληψη που σας είπα που βοηθάνε αυτούς που έρχονται.
Πάντως, ας μείνουμε σε αυτό που λέμε μακριά από γιατρούς και δικηγόρους.
Κοιτάξτε.
Και που σημαίνει ότι θα πρέπει να. Μακριά, τι εννοούμε? Ότι οι γιατροί μας θα έπρεπε κανονικά να είναι στον τομέα της πρόληψης πάνω απ' όλα. Όμως δεν γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εγώ προσωπικά δεν υπήρξα καπνίστρια ποτέ, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και λέω, μα πώς είναι δυνατόν η φύση να με έχει κάνει γερή, δυνατή, και εγώ να θέλω να δηλητηριάζομαι ή να αργοπεθαίνω. Οπότε για ποιο λόγο να υιοθετήσω το τσιγάρο, λέει, τι θα με βοηθήσει?
Κυρία Αντελιδάκη, θα σας πω ότι δυστυχώς οι γιατροί, για αυτό που είπατε πριν και ήταν νομίζω εξαιρετικά εύστοχο, φτιάχνουμε γιατρούς στις ιατρικές σχολές για θεραπευτές. Δεν φτιάχνουμε γιατρούς για να κάνουν πρόληψη. Mm-hmm. Αν δείτε τα μαθήματα στα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών του δυτικού κόσμου, έχουν το 8 στα 10 μαθήματα είναι θεραπεία. Δηλαδή νοσολογία και θεραπεία, πρόληψη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η πρόληψη μένει ακόμα πιο πίσω. Γιατί οι άνθρωποι δεν θα πάνε. Σας θυμίζω ότι τα ταμεία δεν πληρώνουν προληπτικό έλεγχο. Επομένως στην κρίση ο άνθρωπος δεν θα πάει να πληρώσει μόνος του για να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε την κουβέντα. Ότι οι άνθρωποι τρώνε απρόσεκτα και καπνίζουν απρόσεκτα. Δηλαδή καπνίζουν πολύ. Άρα όλα αυτά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα. Θα έλεγα επομένως γιατί οι άνθρωποι καπνίζουν, με ρωτάτε τώρα. Οι άνθρωποι καπνίζουν.
Αμέσως μετά. Αμέσως μετά.
Ένα σημάδι βαθύ που δεν θα σβήσει ποτέ. Δεν θα σβήσει. Ένα σημάδι παλιό που δεν αφήνει χαρά να κρατήσει.
Και στις σιωπές περιπλανιόμαστε με αυτό που μας πονά.
Για ένα τίποτα χανόμαστε στου δρόμου τα μισά. Μάτια μας αγαπώ, τι να φοβάσαι πια. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά.
Σκεπάζουν σκιές, τότε να γέρνεις να κλαις στο πλευρό μου. Και με το δάκρυ σου εγώ θα σβήνω κάθε παλιό εαυτό μου.
Κι αν στις σιώπες περιπλανιόμαστε μ' αυτό που μας πονά.
Όταν στα δυο το μοιραζόμαστε, δεμένους μας κρατά. Μάτια μας αγαπώ, τι να φοβάσαι πια. Όλα είναι στο μυαλό, πόνο στη γιατριά. Μάτια μας αγαπώ,
τι να φοβάσαι πια.
Όλα είναι στο μυαλό,
Η υγεία είναι στα χέρια μας λοιπόν, και ας μάθουμε να ζούμε και να γευόμαστε τις καθημερινές ομορφιές που η ζωή απλώνει πλουσιοπάροχα μπροστά μας. Ο κύριος Γουργουλιάνης βέβαια εδώ, πολύ εύστοχα, μας λέει ότι είναι πολύ άδικο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό να καπνίζουμε. Είναι ένα κομμάτι της ζωής που πραγματικά τη δηλητηριάζει, τη θολώνει και την μαυρίζει και τη βρωμίζει. Ας το φτιάξουμε λίγο αλλιώς, νομίζω μπορούμε. Και θέλω να πιστεύω, κύριε Γουργουλιάνη, ότι θα είναι τύχη και θα είναι και πολύ καλό στόχο το να καταφέρουμε μέσα από αυτή την εκπομπή έστω και ένας ακροατής μας να πει ότι ναι, τώρα το κόβω από σήμερα.
Νομίζω, κύριε Δελιδάκη, αυτό που ξέρουμε είναι ότι εάν πάτε σε ένα οργανωμένο ιατρείο διακοπής καπνίσματος, θα το κόψουν, ενώ στον πρώτο χρόνο θα το έχουν κόψει ένα χρόνο 30 με 40% των ανθρώπων που πηγαίνουν. Ενώ θα το κόψουν για λίγες εβδομάδες, για λίγους μήνες, ακόμα και 60%. Όταν πάτε στον οδοντίατρο και ο οδοντίατρος δώσει συμβουλές για τη διακοπή του καπνίσματος, θα το κόψουν περίπου 5 με 10%, ενώ αν από τέτοιες συμβουλές σαν αυτές που δίνουμε σήμερα εμείς, θα το κόψει περίπου το 1, 2, καμιά φορά και το 3% από αυτούς που ακούνε. Άρα δηλαδή η συμβολή και μια τέτοια εκπομπή είναι πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε, στα ιατρία διακοπής καπνίσματος φτάνουν λίγοι άνθρωποι, ενώ η εκπομπή απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κόσμο. Τώρα είχαμε μείνει, νομίζω, στο γιατί καπνίζουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες αιτιών. Η μία είναι η φαρμακολογία. Δηλαδή αυτή η διαβολεμένη νικοτίνη είναι ένα φάρμακο ισχυρά αναλυπτικό, δηλαδή βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα, να είμαστε ό,τι κάνει ο καφές, να σου το πω απλά.
Για λίγο.
Και για να πω και αυτό, θυμάμαι ένα καθηγητή της ιατρικής μου που μας έλεγε ότι μια σταγόνα μπορεί να σκοτώσει, φαρμακολογίας, είναι φάρμακο, να σκοτώσει ένα μεγάλο τάβρο. Επομένως, η νικοτίνη είναι η φαρμακολογική δράση, αυτό που δημιουργεί, ας πούμε, τη διάβια που αισθάνονται σε εισαγωγικά οι καπνιστές. Το άλλο είναι όλα τα άλλα που έχουν σχέση με την κίνηση, με τη μυρουδιά, με μια ακόμα αίσθηση, δηλαδή όπως το εκλαμβάνουν οι καπνιστές. Και βέβαια το σημαντικότερο, που νομίζω το εντάσσω και στα δύο, είναι η πίεση που δέχονται τα νέα παιδιά, τα παιδιά του δημοτικού, του νηπιαγωγείου, από την οργανωμένη διαφήμιση της καπνιομηχανίας και την εμπειρία που έχουν και τη διάθεση που έχει η εφηβεία να δοκιμάζει και να ζει ρυψοκίνδυνα. Επομένως, αν τα βάλετε όλα αυτά σε συνδυασμό με το αστείο της καμήλας που πέφτει, που γλιστράει, που κάνει, που φτιάχνει όλα αυτά που ζούσαμε και βλέπουμε τον τελευταίο καιρό σε μεγάλες αφίσες, η σύνδεση με το κίνδυνο, το μηχανάκι, το άλογο, όπως διαφημίστηκε το τσιγάρο, αυτές είναι οι αιτίες που οι άνθρωποι ήρθανε έτσι, κατά εκατομμύρια στο κάπνισμα.
Όμως θα πρέπει να γίνουμε λιγάκι πιο δυνατοί στη θέλησή μας. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο και να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, το δικό μας περίγυρο, το σπιτικό μας, το μικρό κοσμό μας, για να επεκταθεί αυτό. Είναι σίγουρο ότι όποιος δεν καπνίζει νιώθει καλύτερα. Έχει άλλου είδους δυνάμεις, δυνατότητες, νιώθει άλλου είδους ενέργεια, μπορεί να μεταδώσει τη χαρά με τελείως διαφορετικό τρόπο και την αισιοδοξία.
Σε αυτό το σημείο λέω μια προσωπική ιστορία, γιατί πολύ συχνά κάνω μια αναδρομή για να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους και ξέρετε, ο γιατρός δεν πρέπει να είναι απέναντι, δηλαδή οι καπνιστές είναι φίλοι μας. Δηλαδή καμιά φορά με συναντάνε στον δρόμο και επειδή ξέρουν τις θέσεις μου, συναντάω έτσι μια ηλεκτρικό περιβάλλον και αναγκάζομαι λοιπόν να πω μια ιστορία, ότι και εγώ κάποια στιγμή όταν άφησα την καλή μου για να πάω στρατιώτη στη Ρόδο, μπαίνοντας στο καράβι, πήρα ένα πακέτο τσιγάρα. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι ήταν αυτό θα με ανακούφιζε, ας πούμε, θα είχα κάτι να κάνω, το ταξίδι ήταν 18 ώρες, θα μύριζα. Αλλά όταν έφτασα στο λιμάνι, πρέπει να είχα καπνίσει τα μισά από αυτό και ίσως είναι τα μοναδικά τσιγάρα που έχω καπνίσει στη ζωή μου, κατάλαβα ότι θα μου έμεινε και η καλή μου και θα μου έμεινε και η συνήθεια. Τελικά επέλεξα να μου μείνει
η αγαπημένη. Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
Έτσι, γύρω από το... Θέλω να πω, καταλαβαίνω πώς σκέφτεται κανένας όταν καπνίζει.
Ωραία. Ας κρατάμε λοιπόν στη ζωή μας τα ωραία πράγματα. Πραγματικά, ακόμη και αυτές τις δύσκολες εποχές, οι δύσκολες μέρες. Όμως δεν χάνεται ούτε ο γαλάζιος ουρανός, ούτε η βροχή, ούτε η μυρωδιά, οι μυρωδιές που κυκλοφορούν στη φύση. Ας μην παίρνουμε τη μία μόνο πλευρά την άσχημη, αλλά και την άλλη. Θα σας πω επίσης και εγώ μια πολύ μικρή ιστορία. αν υποθέσουμε ότι βγαίνει ένας μπαμπάς το πρωί από το σπίτι του να πάει το παιδάκι του να το αφήσει στον παιδικό σταθμό, αλλά εκείνη την ώρα παίρνει βιαστικά και τον καφέ του και του χύνεται πάνω στο κουστούμι του. Και εκείνος αμέσως ταράζεται και λέει: «Όχ, μότο σήμερα, συγγνώμη για την έκφραση, κακός ξεκινάει η μέρα μου». Λέει στο παιδί του, ούτε καν το φυλάει, άντε για πήγαινε σχολείο, μπαίνει στο αυτοκίνητό του από το άγχος του να αλλάξει το κουστούμι του, να αυτό με τον καφέ που του έπεσε επάνω, τρακάρει στο δρόμο, καθυστερεί, χαμόνο. Να μην σας τα πολυλογώ. Ας αφήσουμε όμως αυτό το σενάριο. Πάμε πάλι από την αρχή. Βγαίνει ο μπαμπάς. Παίρνει τον καφέ βιαστικά στο χεράκι. Το παιδάκι του από την άλλη μεριά. Του χύνεται πάλι ο καφές κατά λάθος πάνω στο κουστούμι του. Αχ, λέει, τι, ποιος ξέρει από πού θα πάρω λεφτά σήμερα. Φυλάει το παιδάκι του ευχάριστο, το χαιρετάει. Γυρίζει πίσω του γρήγορα-γρήγορα, αλλάζει το κουστούμάκι του, παίρνει το αυτοκινητάκι του. Λέει, θα πάω και στη δουλειά. Για να δούμε, θα πληρωθούμε από πού είναι καμιά μεριά που μου έχει βγει ο καφές σήμερα. Θέλω να πω ότι καταστάσεις, οι ίδιες καταστάσεις, το ίδιο σενάριο, αν το σκεφτούμε διαφορετικά, αν το πάρουμε διαφορετικά, πόσο αλλιώς μπορεί να είναι η εξέλιξη όλης μας της μέρας.
Η απάντηση, έχετε απολύτως δίκιο, απόλυτα δίκιο. Θα πρέπει να σας πω ότι λέω καμιά φορά ότι αυτός που καπνίζει, επειδή μιλάμε για τη μυρουδιά, την αίσθηση και όλα αυτά που είπατε με τους καλλιτέχνες, συγγραφείς, πρέπει να σας πω ότι έχει 3.500 ουσίες ο καπνός του τσιγάρου, ρυπαρές, βρώμικες και καρκινογόνες σχεδόν όλες. Και είναι σαν να βάλει κανένα το κεφάλι του στην εξάτμιση του αυτοκίνητου. Θα το πρωί ο κύριος που μου περιγράψετε θα βάζει το κεφάλι του στην εξάτμιση του αυτοκίνητου με τίποτα. Άρα θέλω να πω ότι είναι, έτσι έχει πλασαριστεί, έτσι έχει δημιουργηθεί η εικόνα των καλλιτεχνών, να μην πούμε ονόματα τώρα, που, των πολιτικών, που δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς πεθάνανε από συνέπειες του καπνίσματος. Η εικόνα όμως που μένει στον κόσμο είναι αυτή η εικόνα του διάσημου που κάπνιζε και δεν μένει εικόνα των τελευταίων στιγμών του στο κρεβάτι του πόνου.
Έτσι είναι. Και πραγματικά ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Λοιπόν, για να μην καταλήξουμε σε κάποιο κρεβάτι πόνου, σε έναν γιατρό που ξαφνικά θα μας πει ότι έχουμε μια μορφή καρκίνου, θα δούμε ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε πόνους, έχουμε διάφορες ανησυχίες και βλέπουμε και τους αγαπημένους μας να μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε κάτι που απεχθές. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι σήμερα πια δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι που μπορούμε να βρούμε για να όχι μόνο το διακόψουμε το τσιγάρο, αλλά και να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της ζωής μας προς το καλύτερο, ώστε όλοι μαζί να έχουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Τελιδάκη, πρέπει να σας πω, θα πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για το δυστυχώς την αποτυχημένη εκστρατεία κατά του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους στην Ελλάδα. Και αναλαμβάνω και εγώ τις ευθύνες, μετέχω σε αυτήν την επιτροπή. Έχουμε κάνει αγώνα, ταλαιπωρούμε πάρα πολύ και με απασχολεί. Δεν υπάρχει πλέον εστιατόριο, ενώ τα συνήθεια εστιατόρια στα ξενοδοχεία απαγορεύεται και με μεγάλη χαρά είδα και στο σταθμό σας απαγορεύεται το κάπνισμα. Και είδα ανθρώπους να βγαίνουν έξω να καπνίζουν και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον εστιατόριο που οι άνθρωποι να μην καπνίζουν μέσα. Υπάρχει μια χαλαρή αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να συνδεθεί με τιμωρία κυρίως και όχι με ανταμοιβή. Δεν ασκήθηκε τιμωρία, δεν τιμωρήθηκαν εστιατόρια, δεν τιμωρήθηκαν καφετέριες. Με αποτέλεσμα, οι Έλληνες δεν το έχουν πιστέψει. Η πολιτεία το αντιμετωπίζει πολύ χαλαρά αυτό το πράγμα. Μερικές φορές το βλέπει και σαν τρόπο να βρει λεφτά. Mm-hmm. Επιτρέποντας το κάπνισμα, ξέρετε με πώς λέγεται αυτό στο μνημόνιο, κάποιο μνημόνιο είναι πάντως, όπου θα έπρεπε κανένας να δηλώσει για να επιτραπεί το κάπνισμα σε χώρους που είχε μουσική και ήταν πάνω από 300 τετραγωνικά. Κανένας δεν πλήρωσε. Το κράτος δεν πήρε χρήματα, αλλά το κάπνισμα χαλαρά απαγορεύτηκε παντού. Επιτράπηκε παντού και δεν απαγορεύτηκε πουθενά.
Γι' αυτό λοιπόν ας μην επιτρέψουμε επιτέλους άλλο να μας αρρωσταίνουν με οποιονδήποτε τρόπο. Να μην το επιτρέψουμε εμείς. Γι' αυτό ας πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μην έχει ο καπνιστής την ανάγκη να καπνίσει περισσότερο?
Η απάντηση είναι όχι. Υπήρχε κάποια στιγμή μια συζήτηση για μερικές τροφές ότι έχουν δράση
αντικαρκινική.
Ναι,
υπάρχουν βέβαια, αλλά αυτό έγκυται στο καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα, ναι, στο να είμαστε γεροί οργανισμοί.
Φρούτα, πορτοκάλια, καρότα, μπορεί κανένας να τρώει. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτά αντιμετωπίζουν τη συνέπεια.
Δηλαδή να είσαι καπνιστής και ταυτόχρονα να τρως ένα κιλό καρότα.
Γιατί μερικοί άνθρωποι βρίσκουν μερικούς τέτοιους τρόπους για να νομίζουν ότι καλύπτουν έτσι τη συνέπεια του καπνίσματος. Δεν υπάρχει υποκατάστατο το τσιγάρο. Επίσης δεν μπορώ να μπω στη συζήτηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δεν είναι, γιατί και αυτό είναι ένα πράγμα που συχνά το ρωτάνε οι ασθενείς. Βλέπω παιδιά τώρα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν ξέρουμε τις συνέπειες και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε απέναντι. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με το τσιγάρο είναι κάτι που, όπως σας είπα, είναι επίκτητο. Δεν γεννηθήκαμε με αυτό. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να καπνίζουμε. Και δεν πρέπει να το συζητάμε.
Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι, καθηγητά μου, ότι βέβαια τα ιατρία διακοπής καπνίσματος είναι ένας τρόπος για αυτούς που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί άλλοι που μπορεί να ταιριάξουν σε κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να είναι ο βελονισμός, μπορεί να είναι η γιόγκα, μπορεί να είναι ο διαλογισμός, μπορεί να είναι. Πολλοί το κόβουν από μόνοι τους. Έχω συναντήσει ανθρώπους που το έχουν κόψει σε μια, στη στιγμή της μεγάλης τους θλίψης. Και άλλοι που το έχουν κόψει στη στιγμή της μεγάλης τους χαράς. Εξαρτάται την ψυχοσύνθεση του καθένα. Άλλος με μια ψυχανάλυση ή μια ψυχοθεραπεία που μπορεί να χρειάζεται. Άλλος με το χορό. Άλλος γιατί ερωτεύτηκε. Άλλος γιατί έχασε ξαφνικά πράγματα από τη ζωή του υλικά και αναγκάστηκε να πει ότι stop, ξαναρχίζω από την αρχή.
Εγώ προτείνω το να ερωτεύεται κανένας. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μια εμπειρία που είμαι τυχερός που την έχω ζήσει είναι η λειτουργία ενός ιατρίου διακοπής καπνίσματος σε φυλακές. Mm-hmm. Και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό σε φυλακές της περιοχής μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί καταρχήν το κόβουν με το. Λειτουργεί σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος εκεί, όσο το κόβουν και οι άνθρωποι που είναι έξω στη ζωή. Δηλαδή δεν είχε διαφορά η μεν με τους δε. Πρέπει να σας πω όμως ότι πολλοί λέγανε ότι αφού είμαι εδώ και είμαι φυλακισμένος για μερικά χρόνια, κυρίως ήταν για οικονομικά εγκλήματα, τουλάχιστον να κερδίσω να κόψω το τσιγάρο. Επομένως, σε δυσμενείς συνθήκες που οι άνθρωποι αρχίζουν το τσιγάρο και κανένας θα σκεφτόταν, είναι πολύ ας πούμε αισιόδοξο να κάνει κανένας ένα τέτοιο ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Τα μηνύματα είναι δύο. Κάποιοι το χρησιμοποιούσαν αυτό για να προσφέρουν κάτι στη ζωή τους. Και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν καπνίζανε. Το κόβαν όσο και ο υπόλοιπος κόσμος.
Θέλω να αφήσω το μήνυμα από εσάς ότι όσοι κατακτούν είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά. Και όταν θέλουν πραγματικά μπορούν. Όταν θέλουμε κάτι πολύ και το πιστεύουμε μπορούμε. Πιστέψτε λοιπόν ότι η ζωή είναι πολύ καλύτερη χωρίς τσιγάρο. Και όχι μόνο.
Σας ευχαριστώ κύριε Αντεγιδάκη. Νομίζω το λέει ο τίτλος της εκπομπής σας. Είναι ακριβώς στα χέρια μας το τσιγάρο. Ακριβώς στα χέρια μας και μπορούμε να το πετάξουμε μετά το τέλος της εκπομπής σας.
Η σύσταση λοιπόν του καθηγητή της μνημονολογίας του κ. Γουργουλιάνη είναι να ερωτευόμαστε, να συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε. Και αυτό είναι μια, ας το πούμε, μια όθηση προς όλα τα πράγματα της ζωής, έτσι. Μπορούμε να ερωτευθούμε τη δουλειά μας, αυτό που κάνουμε, τα όνειρά μας, τις σκέψεις μας τις ίδιες. Τους αυτούς μας, τους ανθρώπους που είναι γύρω μας.
Τους δικούς μας ανθρώπους θα έλεγα, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, δηλαδή οι άνθρωποι που μας χρειάζονται για πολλά χρόνια.
Έτσι.
Και έχουν ανάγκη την αγάπη μας όπως ξεκινήσατε την εκπομπή.
Οι φίλοι μας, το περιβάλλον, κατ' επέκταση δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που μας περιτριγυρίζει. Χρειάζεται πάρα πολύ αγάπη.
Τους χρωστάμε καθαρό
έτσι.
Αέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ πάλι σ' αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξαντώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε διλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα δουλειά του ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, τι είναι μακρινέ. Πώς να δεχτώ πάλι σ' αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη. Πώς να δεχτώ ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ,
Συνεχίζουμε λοιπόν και θα πάρουμε στο τέλος την υγεία στα χέρια μας, δεν γίνεται αλλιώς. Η Εύα Ντιλδάκη στο μικρόφωνο, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου μας. Και έχω υποχρέωση να σας πω λοιπόν ότι ένα τσιγάρο κρύβει 22 δηλητήρια από ξεβαφτικών νυχιών. Αν έχετε το Θεό σας, ξεβαφτικών νυχιών λοιπόν, υγρά καθαρισμού για τα τζάμια, δηλητήριο συστατικών των ζυζανιοκτώνων, ατμούς πετρελαίου, το κάδμιο επίσης που κρύβεται στις μπαταρίες και στους ατμούς τήξης, υγρό βαλσάμωσης, υγρά αυτοκινήτων, όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα τσιγάρο. Ακόμη, ραδιενεργό κατάλοιπο, εκπομπές ηλεκτρικών σταθμών, είναι το θεϊκό οξύ που λέμε, επίσης ραδιενεργό αέριο, επίστρωση επιφανίας δρόμων, δηλαδή πίσα. Είναι απίστευτα, αν κανείς κάτσει να το σκεφτεί αυτό, δηλαδή όχι μόνο δεν θα θέλει να ξαναβάλει στο στόμα του τσιγάρο, αλλά ούτε να ξανακούσει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Αλέξανδρο Λουπασάκη, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος γιατρός, γιατρός ολιστικής θεραπευτικής. Είναι σπουδαίο το ότι οι γιατροί μας αρχίζουν και παίρνουν και αυτό το δρόμο της θεραπευτικής. Καλησπέρα σας κύριε Λουπασάκη.
Γεια χαρά σας.
Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για ποιους άλλους δρόμους μπορούν να επιλέξουν οι άνθρωποι για να κόψουν το τσιγάρο, αλλά περισσότερο για το πώς θα τα βρούμε με τον εαυτό μας, πώς θα τα βρούμε με τον εαυτό τους.
Θα πιαστώ περισσότερο από την τελευταία φράση, το πώς θα τα βρούμε με τον εαυτό μας. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν δεν φτάνει η διανοητική εξυπνάδα, ώστε με τις πληροφορίες που αναφέρατε ή που διαβάζουμε συχνά στον τύπο ή ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δηλαδή πόσο επιβλαβές είναι το τσιγάρο, όταν δεν φτάνει η διανοητική μας εξυπνάδα για να μπορούμε να περάσουμε απέναντι στην άλλη όχθη και έτσι να κόψουμε τη σχέση με το τσιγάρο και να πάρουμε διαζύγιο από αυτή τη συνήθεια, τότε θα ήταν πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσουμε την αγάπη μας που έχουμε μέσα μας και να βελτιώσουμε τη συναισθηματική μας ευφυΐα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση. Θα έλεγα ότι πολύ συχνά μέσα από τη διαδρομή μου στην ιατρική διαπίστωσα ότι η εξυπνάδα μας δεν φτάνει για να χωρίσουμε από το τσιγάρο. Όμως ο δρόμος της συναισθηματικής εξυπνάδας, ο δρόμος της βελτιωμένης συναισθηματικής νοημοσύνης είναι αυτός που μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε μια άλλη σχέση με την ύπαρξή μας, μια σχέση αγάπης, μια σχέση καλοσύνης, τρυφερότητας και να αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια της καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή χρειάζεται να μας πάρουμε νοερά αγκαλιά, να γίνουμε εμείς ο μπαμπάς και η μαμά της ύπαρξής μας, η οποία θα μας ξανά γαλουχίσει με μια διαφορετική εσωτερική στάση ζωής. Θα έλεγα ότι όσοι θέλουν να δοκιμάσουν να περάσουν απέναντι και η λογική τους δεν φτάνει, ας αλλάξουν ρότα, ας αλλάξουν στάση ζωής και ας αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους με καλοσύνη, με αγάπη. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να μας δείξει μια τελείως άλλη πορεία ζωής και πραγματικά να κάνει θαύματα.
Κύριε Λουπασάκη, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε, όπως τέλος πάντων θέλουν να λένε οι περισσότεροι, αν και νομίζω ότι μπορεί να είναι κατά μεγάλο μέρος και πλασματική, αυτό είναι το κουδουνάκι για να πούμε ότι δεν θέλουμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αρρωστήσει, έστω και αν αυτός είναι ο στόχος τους. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή μπορούμε πραγματικά να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ή είναι τέλος πάντων μια πολυτέλεια που είναι λίγο δύσκολο να βρούμε το χρόνο να το κάνουμε?
Ξεκινώντας από τη φράση που λέει «ουδέν κακόν αμυγές καλού», ότι δηλαδή δεν υπάρχει κακό να μην είναι καθαρό καλό, από αυτή τη φράση λοιπόν, σε αυτή τη φράση αν διαλογιστούμε θα καταλάβουμε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να επωφεληθούμε από τα δύσκολα μαθήματα της ζωής. Έτσι δεν μας εμποδίζει σε τίποτα η δυσκολία από το να ξυπνήσουμε. Η δυσκολία μπορεί να είναι το ξυπνητήρι που χτυπάει και το οποίο λέει ότι στους δύσκολους καιρούς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλες δυσκολίες. Χρειάζεται λοιπόν να ενεργοποιήσουμε την ευφυΐα μας σε όλα τα επίπεδα και έτσι να έχουμε μια στάση ζωής που θα φέρει βελτιωμένη σωματική ευφυΐα, βελτιωμένη συναισθηματική ευφυΐα και βελτιωμένη διανοητική ευφυΐα. Αυτό είναι ένας άλλος δρόμος ο οποίος μπορεί να κερδιθεί αρκεί να θέλουμε να περνάμε μέσα από το δρόμο της αγάπης. Οποιαδήποτε στιγμή κάνουμε οτιδήποτε, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε καπνίζουμε, είτε είμαστε σε επικοινωνία και σχέση, αν καθίσουμε να δούμε ποια είναι η σχέση αγάπης που έχουμε με αυτό που συμβαίνει, θα ξυπνήσει η καρδιά μας και θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά.
Και ένας πρακτικός.
Επειδή μπορεί για πολλούς αυτά που λέω να είναι λόγια του αέρα, δεν έχουν παρά να ξεκινήσουν από μερικά πολύ απλά παιχνίδια για να ξυπνήσει αυτή η σχέση. Έτσι λοιπόν, θα πω μια πολύ απλή άσκηση, παιχνίδι, που όποιος θέλει μπορεί να δοκιμάσει.
Και μπορεί να βοηθηθεί να κόψει και το τσιγάρο.
Που μπορεί να βοηθήσει το τσιγάρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν στο τσιγάρο μετά από μια κατάσταση με πολύ έντονο στρες. Στρες στα ελληνικά σημαίνει ζόρι. Όταν ο άνθρωπος ζορίζεται, έχει την ανάγκη να πάρει κάτι διεγερτικό, όπως είναι το τσιγάρο, το οποίο του διεγείρει τα επινεφρίδια, του μαστιγώνει τα επινεφρίδια και έτσι έχοντας περισσότερη κορτιζόλη στο αίμα του, μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις συνθήκες του στρες. Το τσιγάρο κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως εμείς μπορούμε αντί για το μαστίγωμα του τσιγάρου να διαλέξουμε, να μάθουμε να χαλαρώνουμε. Καθήμενοι λοιπόν σε μια καρέκλα, εξαπλώνοντας το κρεβάτι, αν αρχίσουμε να σκεπτόμαστε ένα-ένα τα μέρη του σώματός μας και σε κάθε μέρος να το φανταζόμαστε και νοερά να του λέμε ότι σ' αγαπάω, σε ευχαριστώ για ό,τι προσφέρεις για μένα και να το φανταστούμε να μας χαμογελάει και να του χαμογελάμε, αρχίζει και αλλάζει αυτή η εσωτερική σχέση που έχουμε με το μέρος αυτό του σώματός μας και σιγά σιγά βελτιώνεται αυτό που έλεγα προηγούμενα, η συναισθηματική μας ευφυΐα.
Πολύ ωραία. Κύριε Λουπασάκη, ο ένας πρακτικός άνθρωπος ακριβώς αυτό θέλει να ακούσει. Υπάρχει αποτέλεσμα τελικά στη ζωή με αυτή τη λογική και αυτή τη στάση?
Υπάρχει αποτέλεσμα, απλά θα έλεγα ότι σε αυτή τη στάση χρειαζόμαστε να πάμε ξανά σε ένα σχολείο ζωής. Στο σχολείο αυτό, επειδή μπορεί έξω να μην το βρίσκουμε, θα πρέπει να το εφεύρουμε ο καθένας για τον εαυτό του και να φοιτήσουμε σε αυτή την εσωτερική σπουδή με βάση την αγάπη μας.
Κύριε Λουπασάκη, τελικά μπορούμε για τους τρόπους διακοπής του καπνίσματος, ο βελονισμός που εσείς επίσης εφαρμόζετε, βοηθάει κάποιους ανθρώπους, μπορεί να βοηθήσει κάποιους?
Ο βελονισμός, ενεργοποιώντας την αντίδραση ξένου σώματος, μπορεί κάποιους ανθρώπους να τους βοηθήσει. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι εάν δεν συμπληρωθεί και με την αλλαγή στάση ζωής, μπορεί ο άνθρωπος να ξανακυλήσει στις παλιές συνήθειες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις κάθε 3 και 5 να κάνεις το ίδιο.
Μάλιστα, πολύ σωστά. Βέβαια και άλλοι δρόμοι υπάρχουν. Το διάβασμα, το ενδιαφέρον για τη φύση, ο χορός, το τραγούδι, οι καλές παρέες.
Και η πιο σωστή διατροφή που οδηγεί σε αποτοξίνωση τον οργανισμό όταν δεν τον φορτώνουμε με σκουπιδοτροφές, τότε ένα καθαρό πεδίο δύσκολα ανέχεται τον καπνό και τα τσιγάρα. Το περπάτημα που βελτιώνει την οξυγόνωση του οργανισμού μας μετά μας φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είναι τόσο εύκολο να καπνίσουμε. Οτιδήποτε δηλαδή βελτιώνει την οξυγόνωση και τη ζωντάνια του οργανισμού, μετά τον οργανισμό, το σύστημά μας δεν επιτρέπει τη χημική κακοποίηση του τσιγάρου. Αν δηλαδή εγώ χορέψω, που είναι μια χαρούμενη γυμναστική, και απολαύσω το χορό ή τραγουδήσω, που είναι η πιο σύντομη ψυχοθεραπεία, μετά το σύστημά μου, επειδή έχει οξυγονωθεί, επειδή έχει πιάσει επαφή με το χαρούμενο παιδί που έχουμε όλοι μέσα μας, τότε δύσκολα μετά ανέχεται τη χημική κακοποίηση του τσιγάρου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας είπατε και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή λέγοντας ότι η ψυχολογία και οι ανθρώπινες σχέσεις μας υπενθυμίζουν καθημερινά ότι μια καλή κουβέντα, λίγη ενθάρρυνση, μερικά λόγια υποστήριξης στους άλλους δεν κοστίζουν. Αντίθετα, τους βοηθούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Και βέβαια, όλοι μας είμαστε διψασμένοι για μια καλή κουβέντα από το διπλανό μας. Να έχετε πάντα υγεία, πάνω απ' όλα, και να μην ξεχνάτε ότι η υγεία είναι πάντα στα χέρια μας. Από την Εύα Τελιδάκη, γεια σας.
Take the chance.